môžete, prosím, aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám všetkým prajem, vítam vás na dnešných bohoslužbách. Je nás dneska trošku menej, pretože odvážlivci išli do jesenného dažďa niekam na stredné Slovensko v rámci X-logie, takže my prichádzame o upršanú jesennú prírodu, ale oni nevedia, o čo oni prichádzajú. Takže všetkých vás vítam. A dnešnú nedeľu sa tešíme, že po roku privítame nášho hostia Stevena Williamsa, ktorý k nám zavítal z Belfastu. On sa už tešil, že tento rok pôjde do dôchodku, aj sa mi chválil, že už akože ide do dôchodku, ale pri tej príležitosti ho vymenovali za profesora Queen's University v Belfaste, takže až tak sa rýchlo si neoddychne. Takže sme radi, že nám poslúži dneska. Steven nadviaže na sériu, ktorú tu máme, o cestovnej mape Evanjelia, a budeme spolu s ním rozmýšľať o prvom Jeruzalemskom koncile, ale jeho prítomnosť chceme využiť aj na pripomenutie si 500. výročia reformácie, Túto udalosť sme už tu tento rok niekoľkokrát spomínali, ale keďže je október a teraz ten reformačný rok vrcholí, tak sa nám zdalo vhodné tiež si túto udalosť pripomenúť. Pre mňa, čo mňa tak najviac oslovilo z diela Martina Lutera, alebo odkazu Martina Lutera, bolo to, že na otázky 16. storočia hľadal odpovede v príbehoch 1. storočia. A to je to, čo sa my pokúsime tiež dneska urobiť. Na otázky 21. storočia sa budeme hľadať odpovede v príbehoch 1. storočia, pretože presne o tom je kniha skutkov. Takže, Steven, vítaj medzi nami a tešíme sa na tvoju službu.
Budeme čítať zo Svätého písma knihy Izajáš. V ten deň bude Egypt ako ženy. Bude sa triasť a báť hroziacej ruky Hospodina zástupov, ktorou sa zaženie proti nemu. Judská krajina bude pre Egypt postrachom. Keď ju pred ním niekto čo len spomenie, bude sa báť, pretože Hospodin zástupov takto o ňom rozhodol. V ten deň bude v egyptskej krajine 5 miest, ktoré budú hovoriť kanánskym jazykom a prisahať na Hospodina zástupov. Jedno z nich sa bude volať Zničené mesto. V ten deň bude Hospodinov oltár v strede egyptskej krajiny a Hospodinov posvetný stĺp pri jeho hranici. Bude znamením a svedectvom Hospodinovi zástupov v egyptskej krajine. Ak budú proti utláčateľom volať k Hospodinovi, pošle im záchrancu, aby ich bránil a vyslobodil. Hospodin sa dá poznať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoznajú Hospodina a uctia si ho obetami a darmi. Dajú Hospodinovi sľuby a splnia ich. Hospodin bude biť Egypťanov, bude ich biť, ale ich aj uzdraví. Obrátia sa totiž k Pánovi. Nechá sa nimi uprosiť a uzdraví ich. V ten deň bude viesť cesta z Egypta do Asýrie, takže Asýrčania budú chodiť do Egypta a Egypťania do Asýrie. Egypťania budú spolu s Asýrčanmi budú slúžiť Pánovi. V ten deň bude Izrael tretí popri Egypte a Asýrii. Budú uprostred zeme požehnaním, ktorým bude žehnať Hospodin zástupov. Buď požehnaný môj ľud Egypt i dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael.
Ak môžete, prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme, že Ty si Bohom, ktorý pozývaš k sebe. Ďakujeme za to, že si pozval Lukáša a prvých apoštolov. Ďakujeme za to, že si pozval prvých cirkevných otcov. Ďakujeme, že si pozval Augustína a ďalších. A ďakujeme, že si pred 500 rokmi pozval Martina Lutera. A ďakujeme, že stále toto tvoje pozvanie trvá. Stvor nám, prosím, čisté srdcia a otvorené mysle a ochotné nohy a ochotné ruky, aby sme mali odvahu a poslušnosť vstúpiť do tohto tvojho pozvania. A tak vyprosujeme tvojho ducha aj pre dnešný deň a dnešné naše rozjímanie nad tvojim slovom. Amen.
Budeme čítať Skutky apoštolov 15. kapitolu. Podaktori, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi, Pavlom a Barnabášom, vznikol spor a nemala hádka, rozhodli sa, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: muži, bratia, vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia a vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého, tak ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub. Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slova prorokov, lebo je napísané. Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stánok a znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, známe od vekov. Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškvrnenia modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.
Well, good morning to you all.
Dobré ráno vám všetkým.
I am very glad to be back with you this morning.
Som veľmi rád, že som znova s vami dnešné ráno.
I was here about a year ago and then about 3 years before that.
Bol som tu asi pred rokom a ešte predtým asi pred 3 rokmi.
But I have found out one thing in life.
Ale jednu vec som zistil v živote.
Whenever it is announced that I am preaching, people go away for a church weekend or for a holiday.
Vždy, keď oznámia, že budem kázať ja, ľudia odídu na zborový výlet alebo nejakú inú akciu.
But they don't usually travel as far as the mountains of Slovakia.
A zväčša nechodia až tak ďaleko ako dnes do hôr.
Now we have a short time to consider a very important passage which has been read to us.
Máme len krátky čas na to, aby sme sa zamysleli nad pasážou, ktorú sme čítali.
And this is the New Testament passage, Acts 15.
A mám na mysli ten novozákonný text zo Skutkov 15.
And everyone who studies the book of Acts agrees on one thing.
Každý, kto študuje Skutky svätých apoštolov, súhlasí v jednej veci.
In this chapter we are looking at the center of the book.
V tejto pasáži sa pozeráme na centrum celej knihy.
Not only the center in terms of the length of the book, but in terms of the content.
Nie len, že je v strede, presne tá 15. kapitola, ale aj čo sa týka významu.
Why was the book of Acts written?
Prečo bola vôbec kniha Skutkov napísaná?
Well, at the beginning, Luke tells us it was to speak about the ongoing ministry of Jesus from heaven.
Na začiatku nám Lukáš píše, že to bolo spísané preto, aby sme sledovali Božie Ježišove činy, ktoré naďalej konal z neba.
But by the time we get to the end of the book of Acts, we realize it is a more specific reason than that.
Ale keď dočítame knihu dokonca, zistíme, že je tam špecifickejší dôvod.
The book of Acts ends with Paul under house arrest in Rome.
Kniha končí tým, že Pavla zatknú.
And he is arguing or discussing anyway with some Jews.
A háda sa, diskutuje so Židmi.
And many of them are rejecting what he has to say.
mnohí odmietajú to, čo hovorí.
So the book of Acts more or less closes with a quotation from Isaiah.
Takže viac menej kniha skutkov končí citátom z Izaiáša.
About the people of God not listening to the prophets of God.
O tom, že Boží ľud nepočúva Božích prorokov.
And so, says Paul, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles, they will listen.
A potom Pavol vraví, že...
Verse 28.
Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať.
So the book of Acts is dealing with something which puzzled and troubled the early Christians.
Skutky sa zaoberajú niečím, čo trápilo a miatlo prvých kresťanov.
Because in the Old Testament it was said that the people of God would one day include the Gentiles and not just the Jews.
V Starom zákone sa hovorí, že Boží ľud raz bude zahŕňať aj pohanov, nielen Židov.
But when the Gentiles do begin to come in and listen to the gospel, the Jews very often move away.
Ale keď už napokon teraz pohania prichádzajú k Bohu a počúvajú jeho zvesť, Židia sa ich snažia vytláčať.
So the Old Testament ends with hope for the Gentiles.
Starý zákon končí nádejou pre pohanov.
And the book of Acts ends with a disappointment about the Jews.
A kniha skutkov končí sklamaním zo Židov.
And so Luke is writing in order to explain how this situation occurred.
A Lukáš nám píše o tom, ako sa toto všetko stalo.
Now in the passage we have read, it is not difficult for us to understand what is happening in general.
V čítaní, ktoré sme počuli, nie je veľmi zložité pochopiť, o čo ide.
What has happened is that Peter and Paul and others have learned the ways of God from their experience.
Zistujeme, že Peter, Pavol a ostatní sa učia o Božích veciach cez vlastnú skúsenosť.
They have seen the Gentiles come to faith without observing the law of Moses.
Videli pohanov, ako prijímajú Krista bez toho, aby dodržiavali Mojžišov zákon.
They have seen the Holy Spirit fall in power upon Gentiles when those Gentiles have not followed the law of Moses.
Videli, ako Duch Svätý so svojou mocou zostupuje na pohanov, aj keď nenapĺňali Mojžišov zákon.
But in more than one place where the mission of the church is being carried out, there are people who come and disturb Paul or Peter.
Ale na mnohých miestach, kde sa evanjelium šíri, prichádzajú ľudia, ktorí sa snažia narúšať to, čo hovorí Peter a Pavol.
These are believers in Jesus Christ up to a point in one way.
To sú ľudia, ktorí veria v Ježiša Krista po istú hranicu, po istý moment.
They say, yes, it is okay if the Gentiles believe in Jesus.
Vravia, že to je v poriadku, keď pohania veria v Ježiša Krista.
But they must also obey the law of Moses.
Ale musia tiež naplňať Mojžišov zákon.
It is both and.
Je to spojené, musia splniť obe.
And both Peter and Paul contend against this.
A Peter a aj Pavol bojujú proti týmto myšlienkam.
And it is obvious that the whole situation is a very tense situation.
A je jasné, že situácia je napätá.
So they call this great council, which we know as the Council of Jerusalem.
Takže zvolajú tento veľký snem, ktorý voláme koncil v Jeruzaleme.
And Peter, Paul and Barnabas say, but we have seen these people come to faith without Moses.
A tam znova Peter, Pavol a Barnabáš opakujú, videli sme týchto ľudí, ako prišli k viere bez Mojžišových zákonov.
And this leader called James says something very interesting and very, very significant here.
A Jakub spomína niečo veľmi, veľmi zásadné.
Now this might be James, the brother of Jesus. We can't be completely sure.
Môže to byť Jakub, ktorý je bratom Ježiša Krista, nie sme si istí.
But he is certainly a leading figure in the church and in the council.
Ale je evidentne vedúcou postavou v cirkvi.
And what he does is to take the side of Peter and of Paul.
On sa postaví na stranu Petra a Pavla.
But he does this by quoting scripture.
Ale robí to tak, že cituje písma starozákonné.
This is not the scripture that was read earlier. It's actually a scripture from the book of Amos.
Nie je to tá pasáž, čo sme počuli, je to z proroka Amosa.
And what has happened is that James therefore has been convinced by the accounts of Peter and of Paul.
A čo sa teda deje je, že Jakub je presvedčený tým, čo všetko spomína Peter, Pavol a Barnabáš.
But he needs to understand this on the basis of scripture, which is the Old Testament in those days.
Ale zároveň tomu musí rozumieť na podklade starého zákona a proroctiev, ktoré pozná.
The experience of the Gentiles coming to faith makes people reinterpret their own scriptures.
To, že pohania prichádzajú ku Kristovi, núti Židov znovu vykladať starozákonné texty a proroctva.
And therefore James declares, indeed, justification is by faith, and circumcision and keeping the law of Moses is not needed.
A preto Jakub potvrdzuje, že záchrana prichádza cez vieru a obriezka a dodržiavanie zákona Mojžišovho nie sú potrebné.
And this is a massive decision in the history of the church.
A to je výrazné a veľké rozhodnutie v živote cirkvi.
And yet James does not simply say that.
A Jakub nehovorí len to.
He also says that the Gentiles must also be told certain things.
Hovorí tiež, že pohanom treba vysvetliť niektoré veci.
They are to abstain from eating certain foods that have been offered in sacrifice to idols and then become available in the market.
Mali by sa zdržiať jedenia tých obetí, ktoré boli obetované modlám a iným bohom.
They must abstain from eating what has been strangled because the blood will still be in the dead body.
Mali by sa zdržiavať jedenia zvierat, ktoré boli zadusené, lebo krv ostala v tele tých zvierat.
They must abstain from eating blood.
Nemali by jesť krv ako takú.
And they must abstain from, and the phrase here is sexual immorality.
A mali by sa zdržať smilstva alebo sexuálnych prehreškov.
But perhaps this does not mean sexual immorality in the sense in which we usually use it.
Je možné, že tu sa nemyslí to, čo máme na mysli my, keď hovoríme o sexuálnom hriechu.
Maybe it means specifically certain laws in the book of Leviticus.
Možno je toto odvolávka na konkrétne pasáže z Levitiku.
Where, for example, you must not marry your brother's wife if your brother is still alive.
Kde by si človek nemal vziať manželku svojho brata, ak je ešte on stále nažive.
It may be this kind of situation that is in mind.
Možno popisuje takéto situácie.
Because we find James here going back to some of the things which are said in Leviticus about foods.
Lebo vidíme, že sa Jakub vracia k niektorým prikázaniam o jedle, ktoré sa spomínajú v Mojžišových knihách.
And he's even going back to something which is said to Noah in the book of Genesis about what you should eat.
A dokonca sa vracia k tomu, čo Boh povedal Noachovi v knihe Genesis.
So you might say, but Stephen Williams, you have just confused us here.
Ale môžete povedať, že Stephen Williams teraz si nás iba doplietol.
Or perhaps it is James who has confused us.
Alebo Jakub nás doplietol.
Because first of all you say that James declares clearly the principle of faith and not needing the law of Moses.
Lebo najprv vravíš, že Jakub potvrdzuje, že je dôležitá viera a zákon a obriezka nie.
But then he's also telling Gentiles things about foods and about sexual relationships.
Ale potom neskôr pripomínať pohanom, čo majú jesť a usmerňuje ich aj ohľadom sexuality.
But there is in fact no confusion here.
Ale myslím, že tu nie je žiadny zmetok.
The big principle is one on which a clear stand has been taken.
Základný princíp je veľmi jasný.
Circumcision is not required in order to become a full member of the new people of God.
Obriezka nie je potrebná na to, aby sa človek stal súčasťou nového Božieho tela.
The law of Moses is no longer binding as a complete detailed law.
Mojžišov zákon už nie je vyžadovaný do poslednej bodky.
That is what the battle is about.
O tom je tento zápas.
But we do see the Apostle Paul in his letters wrestling with various particular situations.
Ale vnímame potom aj apoštola Pavla, ako zápasí s niektorými konkrétnymi vecami.
And judging pastorally that in certain situations it is better to do one thing than another.
A pastoračne komentuje, že v niektorých situáciách je lepšie robiť jednu vec radšej ako druhú.
And the question arises in his letters about whether you should eat food which has been offered to idols and now is available in the marketplace.
Otázky sa týkajú napríklad jedla obetovaného modlám, a ktoré sa neskôr predáva na trhu.
So he's going to ask, what are the exact implications of this in the life of a church?
A preto on si kladie otázku, aké sú dopady takéhoto chovania pre cirkev.
And if people have been accustomed to eating food and meat in a certain way, as in the book of Leviticus, well, is it not all right to continue doing this?
A kladie si otázku, ak už sme mali pravidlá o tom, čo jeme a čo nie, nie je lepšie zotrvať pri nich.
Indeed, later on we will find that after Paul has won a victory over the question of circumcision, nevertheless he goes on and asks Timothy to be circumcised.
A neskôr sa dokonca dozvedáme, že hoci bitku ohľadom obriezky a neobriezky Pavel zvíťazil, neskôr Timotea vyzýva, aby sa obrezať nechal.
So there are many particular situations in the life of a church which call for wisdom and even for compromise in the good sense of the word compromise.
Takže v živote cirkvi prichádzajú momenty, ktoré si vyžadujú múdrosť a často kompromis.
There are certain things which are bad to do in certain situations, and so it is right for the church to understand and to see that.
Sú veci, ktoré je nesprávne urobiť v nejakých okolnostiach, a preto cirkev tomu musí rozumieť a vedieť prečo.
And James is judging that in this social context it is good to behave in a certain way in relation to foods and to marriage partners.
A v tejto konkrétnej situácii Jakub má za to, že je lepšie dodržiavať pravidlá ohľadom stravy a manželských vzťahov, tak ako boli v Mojžišovom zákone.
And in case you misunderstand me, of course, the gospel does maintain standards of sexual morality in any situation.
A ak to nie je zrejme, evanjelium sa snaží zachovávať pravidlá sexuálnej morálky tak, ako im rozumieme.
What I mean is that although here he is probably talking about sexual immorality in a more particular sense of Levitical laws,
kde Jakub tu možno spomína špecifické zásady sexuálnej nemorálnosti, ktoré boli vymenované v zákone v knihe Leviticus.
Let it be understood by all of us here that he is not saying that we have complete sexual freedom in general. No, there are certain sexual principles which of course are always in place in the Christian church.
Chcem, aby sme rozumeli, že sú zásady sexuálneho života a života manželov, ktoré sú nemenné v cirkvi.
Now I want to apply this in three ways very briefly.
Chcel by som vytiahnuť tri aplikačné body.
Firstly, it is very important for us to see the way in which in the council experience and scripture are being related.
Je zaujímavé sledovať, ako na tomto sneme skúsenosť a Božie slovo sa snažia spájať.
Two extremes are being avoided here.
A podarilo sa im vyhnúť dvom extrémom.
Some people say, I don't care what people experience, this is what I believe.
Niektorí ľudia povedia, je mi jedno, čo kto zažil, tomuto ja verím.
I will never move from my beliefs.
Nikdy sa z toho môjho postoja nepohnem.
Whatever your experience is, I don't care what you tell me, my beliefs will stay the same.
Je mi jedno, čo si ty zažil, moja viera sa nezmení a moje presvedčenie.
And then there are other people on the other extreme.
A iní ľudia sú na opačnej strane.
They say, this is my experience and I don't care what the Bible teaches.
A tí zase povedia, toto som ja zažil a preto mi je jedno, čo sa hovorí v Biblii.
In the first case, people's own interpretation is the final authority for them.
V prvej skupine ich vlastné vykladanie Biblie je najvyššou autoritou pre nich.
In the second case, people's own experience is the final authority for them.
A pri tej druhej skupine ich vlastné zážitky a skúsenosť sú pre nich najvyššou autoritou.
But this is not the way it should be in the Church of Jesus Christ.
Ale takto by to nemalo byť v Božej cirkvi, v Ježišovej cirkvi.
Scripture is indeed our final authority.
Biblia, Božie slovo je našou najvyššou autoritou.
But I may have to learn from my experience and your experience that I need to reinterpret the Bible sometimes.
Ale možno sa musím naučiť zo svojej vlastnej alebo z vašej skúsenosti, ako znova interpretovať Bibliu, vykladať ju.
And James gives us here a tremendous model for how to use scripture in the life of the church.
A Jakub nám prináša úžasný príklad toho, ako použiť písmo vo svetle toho, čo sa v cirkvi deje.
This is your experience, he says to Peter and Paul.
Toto ste zažili, Peter a Pavol?
Okay, I will not deny it.
Nebudem tomu protirečiť.
The Gentiles have received the Holy Spirit without obeying the law of Moses.
Pohania získali Ducha Svätého bez toho, aby nasledovali Mojžišov zákon.
I accept that.
Akceptujem to.
But I can only make it a rule in the life of a church if I can show how this is truly a correct way of reading scripture.
Ale dokážem z toho spraviť pravidlo pre život cirkvi len vtedy, ak to dokážem ukotviť v tom, čo nám Boh zjavil cez svoje písmo a slovo.
And that's how we must always be.
A tak to by sme mali vždy konať.
We take people's experience seriously.
Mali by sme brať skúsenosť ľudí vážne.
We treat it with respect and thoughtfully.
Rešpektovať ju a zamýšľať sa nad ňou.
But we only accept it as something which is truly of God when we understand how, or we go back to the scripture to understand how to explain this and how to read scripture properly.
Ale môžeme to vziať za Boží princíp len vtedy, ak zistíme, ako čítať Bibliu a nájsť potvrdenie týchto skúseností.
The second thing I want to draw from this passage is the need for us to be, the English word is discerning, to have good judgment.
A druhú vec, ktorú by som chcel z tejto situácie pre nás vziať, je, že mali by sme mať dobrý úsudok.
Because there are times for judging that something would be good in one situation which would not be good in another situation.
V živote prídu chvíle, keď človek usúdi, že jedno konanie je správne a v inej situácii také konanie nie je dobré.
So we find Paul in Galatians reporting an argument that he had.
V Galatianoch Pavel píše o spore, ktorý mal.
It is a question of whether you share table fellowship, have food with Gentile believers.
A je to jednoducho o tom, či by sme mali spoločne stolovať s pohanmi, s kresťanmi, ktorí pochádzajú z pohanov.
And Paul argues very strongly, yes, as a Christian, a Jewish Christian, you must be having table fellowship with Gentile Christians.
A Pavel vraví, áno, ako židovský kresťan musíš spoločne stolovať aj s pohanmi.
Because
veriaci.
Because faith alone is what binds you together.
Lebo ste zviazaní len vierou.
But if you read Romans chapter 14, Paul behaves a bit differently.
Ale zase v Rímanom 14. kapitole čítame, že Pavel sa správa trochu ináč.
There is an argument in the church about what kind of foods should be eaten and which should not.
Znova je tam spor v cirkvi o tom, ktoré druhy jedál by sa mali a nemali jesť.
And in that situation, Paul says, look, you know, these foods are fine for everybody to eat.
A tam zase Pavel vraví, pozrite, toto všetko jedlo je v poriadku pre kohokoľvek.
But because some people are troubled by it, then even if you think it's all right to eat certain foods, don't do it for the sake of the consciences of other people.
Ale sú medzi vami ľudia, ktorí majú problém s niektorým jedlom a stravou, a preto vám vravím, nejedzte to kvôli ním a kvôli ich svedomiu.
We can't be exactly sure what situation he had in mind. There are lots of different issues concerning foods in the New Testament.
Nevieme presne, čo mal na mysli. V Novom zákone je mnoho rôznych situácií, ktoré sa týkajú jedla a toho, čo má kto jesť.
And it's interesting that in Romans 14, if you read that passage, Paul is not insisting that everybody should eat certain foods because the gospel sets you free to do that.
A keď čítame pozorne tú pasáž v Rímanom 14, Pavel netrvá na tom, že každý by mal jesť čokoľvek, lebo písmo nás oslobodzuje a sme slobodní jesť všetko.
There he is saying, make certain concessions in this situation to people with consciences.
Tam vraví, urobte ústupky voči tým ľuďom, ktorí majú problém s niektorými vecami.
But in his argument, which he reports in Galatians about having table fellowship with Gentiles, he says, no concessions, no compromise.
Ale zase v Galatianoch, kde hovorí o spoločnom stolovaní, vraví, že nemožno mať žiadne ústupky a treba spoločne jesť.
He judges in one situation that the gospel is at stake, and another situation he realizes that concessions can be made for the sake of peace in the church.
V jednom prípade to hodnotí tak, že evanjelium je ohrozené a preto treba tráviť čas spoločne. V druhom prípade hodnotí situáciu tak, že malý ústupok nikomu neublíži.
And we need the wisdom and discernment to make those judgments as well.
A my potrebujeme múdrosť a schopnosť tohto úsudku v našich rozhodovaniach tiež.
Sometimes there are no clear rules for us to follow. It is a matter of wisdom and judgment in some situations.
Často nemáme žiadne pravidlá ani usmernenia a je to na našej rozvahe a úsudku.
The third and last thing I want to notice in this passage is the way in which the dispute was resolved.
Tretiu vec, ktorú by som chcel, aby sme si všimli, je spôsob, akým bol tento spor urovnaný.
A council is held.
Bol zvolaný snem.
People come together.
Ľudia sa stretli.
And people listen to what other people are saying.
A počúvajú to, čo druhí chcú povedať.
And after listening to what people have said, then a decision is taken.
A potom, ako všetci prehovoria, potom sa spraví rozhodnutie.
A decision taken by the leadership.
Rozhodnutie vedenia.
And then out goes the decision. It is conveyed to different churches and different people, as you will find later in this chapter.
A potom toto rozhodnutie sa oznámi ďalej všetkým zborom a cirkvám.
Now, of course, there are many different structures of church life in our world today.
V dnešnom svete cirkev má rôzne štruktúry.
So it is impossible for us always to be able to reproduce this exact situation with apostles and elders in the council.
Čiže je pre nás ťažko vždy zopakovať tento prístup, mať koncil, mať apoštolov po ruke.
But the collective decision making of leadership is important here.
Ale spoločné rozhodnutie vedenia je dôležité.
And that decision making is based on listening carefully to people's experience and testing it by scripture.
A to, že rozhodnutie je založené na tom, že počúvame skúsenosti ľudí a hľadáme ich obraz v Božom slove.
Well, in conclusion, may I just say a word about this passage in 2017, 500 years after Luther began his reforming work.
Záverom by som chcel spomenúť pár slov vo svetle toho, že tento rok oslavujeme 500 rokov od Lutherových reformátorských snách.
Luther, we believe, could see that in his situation the very gospel was at stake.
Veríme tomu, že Luther bol presvedčený, že evanjelium je ohrozené.
There is a very deep question which we have to ask. It is as important today as it was in 1517.
Musíme sa opýtať otázku, je to dnes rovnako dôležité, ako to bolo v 1517?
And the question is, how can I, as an individual, stand in the correct relationship with God?
A otázka je o tom, ako dokážem ja, ako osoba, mať správny vzťah s Bohom.
And after years of spiritual agony, Luther begins to see the light.
A po rokoch a rokoch duchovného trápenia Luther začína vidieť svetlo.
And he realizes that his path to God cannot be through doing the works of the law.
A uvedomuje si, že jeho cesta k Bohu nemôže byť len spĺňaním pravidiel a zákona.
It is through faith in Jesus Christ.
Je to cez vieru v Ježiša Krista.
And this was a huge liberation for Luther and for those who began to see things like him.
A bolo to veľmi oslobodzujúce pre neho a pre ľudí, ktorí začali vnímať veci podobne ako on.
Luther and others grasped the message of Acts chapter 15.
Luther a jeho spoločníci uchopili odkaz tejto kapitoly 15 zo Skutku apoštolov.
But then the question arose for Luther and for different aspects of the Reformation, what do we do in particular circumstances? How then should we organize our life as a church?
Po reformácii sa vyvstávajú otázky o tom, ako s tým naložíme dnes, ako zorganizujeme náš život ako cirkvi.
Because although we are justified by faith alone, we have to live before God a life of sometimes called good works, but a life of obedience and of doing certain things and keeping away from certain other things.
Lebo hoci sme vykúpení vierou, zároveň sme volaní k tomu, aby sme zachovávali Božie prikázania a viedli život dobrých skutkov a poslušnosti.
And this is where you find historically there were struggles and disagreements among different strands of the Reformation.
A tu objavíte, že medzi rôznymi prúdmi reformácie o tomto sa viedli veľké spory.
Sometimes Protestant churches have become legalistic and have added to faith certain requirements about what we should do which go beyond what should be required.
Niekedy protestantské cirkvi sa stali legalistickými a ešte pridali k zákonu zoznam vecí, ktoré treba dodržiavať.
Sometimes people have made the mistake the other way.
A niekedy spravili chybu opačným smerom.
And they've said I'm justified by faith alone, so I can live in any way I want.
A vravili, že som ospravedlnený z viery a preto môžem žiť akokoľvek chcem.
Both those extremes, the extremes of many, many, many regulations and the extreme of doing whatever you want, those are both wrong.
Oba tieto extrémy, aj extrém mnohých pravidiel, aj extrém toho, že nie sú žiadne, je zlý, je nesprávny.
And they struggled with this in the 16th century as much as we do today.
A zápasili s tým v 16. storočí rovnako, ako s tým zápasíme my dnes.
But there was one more aspect which I want to bring to your attention from 1517 or the 16th century And with this I will close.
Ale chcel by som vás upriamiť na jeden moment tohto 16. storočia a tým by som chcel ukončiť svoj kázeň.
Before Luther there was an argument in the Catholic Church about the authority of the Pope in relation to the councils.
Pred Lutherom bol v katolíckej cirkvi spor o tom, akú má autoritu pápež voči koncilu.
And there were Catholics saying before the Reformation the Pope has too much authority, the authority must be given more to councils of the church.
A ešte pred Lutherom mnohí katolíci vraveli, pápež má priveľa autority, autorita musí stáť na konciloch.
And in one of his big Reformation treatises in 1520, Luther makes a statement about the Pope and the councils.
A v jednom zo svojich traktátov Luther spomína autoritu pápeža a koncilu.
I deny, said Luther, that a council of the church can only be called by the authority of the Pope.
Vraví, že odmieta to, aby koncil mohol byť zvolaný len na základe pápežovej autority.
Ordinary people, said Luther, ordinary people can say to the church, a council is needed in order to decide this issue.
Obyčajní ľudia musia byť schopní povedať cirkvi, že potrebujeme sa dohodnúť o tejto veci, potrebujeme koncil v tejto veci.
And in this respect, Luther and some Catholics had some areas of agreement.
A v tejto veci Luther a mnohí katolíci boli v zhode.
And it's worth our reflecting on this in the different structures of church life we have today.
A mali by sme sa nad tým zamýšľať, keď vnímame to, ako cirkev funguje dnes.
It is important not only that we have the right decisions.
Nemali by sme len mať správne rozhodnutia,
but that we have the right decision-making structures.
Ale mali by sme mať aj správny prístup k tomu, ako k rozhodnutiam dospejeme.
This is a great and glorious chapter.
Je to úžasná kapitola.
What the church saw was that Jesus Christ has set us free.
Cirkev vnímala, že Ježiš nás oslobodil.
Free for him.
Slobodný pre neho.
Free to live in the Spirit.
Slobodný žiť s duchom.
And the Spirit will direct us into certain things we should do and should not do.
A duch by nás mal viesť k tomu, čo by sme mali a nemali robiť.
So the message of justification by faith is a message of deep, deep liberation.
Čiže správa o ospravedlnení z viery je správa o hlbokom oslobodení.
Just as important today as it was in the 16th century.
Rovnako dôležitá dnes ako v 16. storočí.
Amen.
Pekne. A pri nasledujúcej piesni prebehne zbierka na podporu toho, čo Pán Boh medzi nami koná. môžete, prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Počuli sme, náš Bože, Tvoje slovo. My sme tu prednedávnom hovorili a vyznávali, že chceme sa otvárať prostrediu, v ktorom žijeme. Chceme, aby tento dom bol dom modlitby pre všetky národy. A keď pre všetky, veľmi ľahko sa môže stať, že prídu problémy. Tak, ako to sme videli v tej prvej cirkvi. Ďakujeme, Pane, že aj dnešným slovom si nám ukázal, ako sa vzťahovať vo vzájomnom spoločenstve, ako žiť vzájomné spoločenstvo tu vo vnútri, ale aj s tými, ktorí sem prichádzajú. Nie je to v tom, že nadradíme skúsenosť, prežitie za všetko. Nie je to ani v tom, že by sme regulovali život v našom zbore, v cirkvi plnými zákonmi. Len zákonmi. Zákonníctvo môže viesť len jedine k moralistickému kmeňovitosti, k moralistickej kmeňovitosti. Pane, Tvoje slovo nás nevyzýva ani k tomu, že všetko je dovolené, ani k tomu, že nejakej morálnej nadadenosti. Tvoje slovo, Ty si prišiel, založil si cirkev, kresťanstvo nás vyzýva k inej ceste. Ty si nás oslobodil, priniesol si slobodu Tvojich detí. Slobodu nie preto, aby sme zastierali niečo, aby sme nevideli niečo, ale naopak, aby sme počúvali toho druhého, aby sme šli s ním tú jeho cestu, aby sme pozreli do Božieho slova, čo ono hovorí o tejto jeho ceste. Ale predovšetkým Tvoje slovo, toho, čo si Ty priniesol, si priniesol vyššiu cestu. Tam, kde to my nevieme, môžeme ísť cestou lásky. Preukázať tomu druhému, navzájom sebe, cestu lásky. To je tá vyššia cesta. Tak nám pomôž. Daj nám múdrosť v tom vzájomnom spoločenstve, aby sme takto žili aj v tom období, ktoré nás čaká. Amen.
Nech nás požehná Boh Otec, ktorý pripravil spasenie pre všetky národy a všetkých ľudí aj pre nás. Nech nás požehná Pán Ježiš Kristus, ktorý vypratal a uvoľnil cestu k Otcovi aj pre nás. Nech nás naplní Duch Svätý, aby sme vedeli rozpoznať, čo je dnes pre Evangelium dôležité, a dal nám múdrosť pevných postojov aj milosrdnej slobody. Amen.
ešte, bratia a sestry, venujme niekoľko minút oznámom, ktorých je viac. Prosím, aby ste dávali pozor. Dnes sa ešte stretneme o 18. hodine na večernom zhromaždení. Potom ten týždeň začneme tak, ako obyčajne. Pondelok je stretnutie pri duchovnej piesni. Útorok je biblická hodina pre ženy. Streda sú rozhovory pri čaji, stretnutie seniorov do obedu. Štvrtok je klub Slniečko pre malé deti. A piatok je dorast pre 11 až 15 ročných o 17. Na budúci týždeň znovu sa stretneme na bohoslužbách. Chceme ešte niektoré dôležité oznámy, ktoré nepatria do toho, do tých základných. Dnes je mimoriadne stretnutie. Pozývame deti vo veku od 3 do 6 rokov, aby prišli dnes spolu s rodičmi na popoludnie pri hrách a koláčikoch. Stretnutie začína o 16:00 na prvom poschodí. Ďalší oznam, tento týždeň je posledná príležitosť prihlásiť sa na konferenciu Viera v práci, ktorá bude 3. až 5. novembra v Tatranských Matliaroch. Všetky informácie sú na webovej stráne. V prípade potreby, ak niekto by chcel tam ísť, predovšetkým z mladších, a nemá finančné prostriedky, môže sa obrátiť na staršovstvo alebo na kanceláriu zboru. Chceme vám dať do pozornosti seminár, ktorý bude o 2 týždne. Staršovstvo zboru pozýva na seminár, ktorý má názov Ako veria tí, čo neveria, alebo Ľudia mimo cirkev a ich sprevádzanie. Tento seminár sa uskutoční 21.10. o 15. hodine, čiže na budúcu, nie o 17. hodine. Nie túto sobotu, na ďalšiu sobotu o 17. hodine. Seminár je pre tých, ktorí rozvíjajú vzťahy so svojimi kolegami, spolužiakmi, susedmi, rozmýšľajú, ako rozvíjať vzťahy v pestrom zložení učiteľskej a rodičovskej kontinuity. Lektorom na tomto seminári bude kázateľ, ktorý nám tu slúžil prvú septembrovú nedelu, ináč docent Zdeněk Vojtišek, ktorý prednáša religionistiku na Husovej, ale aj na Karlovej univerzite v Prahe. Čiže prosíme všetkých tých, ktorí by ste mali záujem o túto účasť na tomto seminári, aby ste nám to nejako dali vedieť. V súvislosti s návštevou brata kazateľa Zdeňka Vojtiška pripravujeme počas toho obdobia 21. a 22., keď nám tu bude aj slúžiť v nedeľu, je možnosť sa s ním aj individuálne stretnúť. Ak máte záujem o osobný pastoračný rozhovor, kontaktujte kanceláriu, aby sme mohli takéto stretnutie sprostredkovať. Teraz prosím o ďalší jeden oznám. Obed pre rodiny.
Bratia, sestry, priatelia, rád by som vás pozval na obed pre rodiny, ktorý bude už budúcu nedeľu. To je 15. októbra. A tu u nás na Cukrovej, hneď po zhromaždení, budeme mať spoločný obed. Pozvaní sú všetky rodiny, ktoré majú deti, ktoré nemajú deti, ktoré majú veľa detí, ktoré majú málo detí. Hneď po obede budeme mať taký spoločný program. A starostlivosť o deti bude zabezpečená. A na tento program sme pozvali našu priateľku a členku toho prípravného tímu Zuzku Tatárovú. Zuzka Tatárová je profesionálny terapeut, ktorý pracuje s rodičmi a ich deťmi, či malými alebo tínedžermi. A budeme sa spolu rozprávať o tom, ako lepšie porozumieť detským emóciám, ako dávať deťom hranice, ako posilňovať ich sebavedomie a ako vychovať z našich detí dobrých ľudí. A takže verím, že sú to témy, v ktorých sa každý z nás nejako nájde. A tomu sa budeme venovať budúci týždeň. Po obede pre mladých bude seminár zhruba do 16. hodiny, na ktorý vás chcem všetkých pozvať. Takže budúci týždeň je obed pre rodiny plus seminár so Zuzkou Tatarovou. A prihlasovanie pôjde mail, takže poprosíme všetkých vás, ktorí ten mail dostanete, aby ste sa prihlásili prostredníctvom e-mailu, bude tam taká linka, alebo ak vám ten mail nepríde, príďte vy. A nemusíte sa prihlasovať, jednoducho len príďte, budeme radi.
Ďaká, ešte sú tu nejaké oznámy. Prosíme o modlitby za všetkých chorých a starších, ktorí nemôžu prichádzať už na naše bohoslužby. Možno viete, možno nie. Včera bola v zbore Bratskej jednoty baptistov posledná rozlúčka so sestrou Ruženou Dvožákovou Žiaranovou, ktorá zomrela v pondelok vo veku 87 rokov. Sestra, ako viete, bola spisovateľka, prekladateľka, veľmi aktívna členka baptistického spevokolu. Poznali sme ju mnohí osobne. A posledný oznam, je to gratulácia k narodeninám. Naši dvaja bratia, Mirkovci, sa dožívajú okrúhleho jubilea. Prvého vyhlasujeme. Miroslava Jurika vyhlasujeme, alebo oznámujeme, blahoželáme prvýkrát, takže nemusím zdôrazňovať, koľko sa dožíva. A druhému tiež hovoríme, gratulujeme druhýkrát, takže tiež nemusím hovoriť, o koľko rokov sa dožíva, je to Mirko Krupa. Takže obidvo Mirkom by som chcel prečítať Božie slovo, pozdraviť ich Božím slovom. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. Blahoželáme. A teraz vám už prajem požehnanú nedeľu a pokojný týždeň.